So we will continue our study in the book of Galatians, chapter 2, verse 11. But before we do, let me ask you if you have any questions pertaining to chapters 1 and a little bit of chapter 2. Any questions?
Meron ba mga tanong sa kapitulo 1 ng Galatians?
Verse 6 says, I marvel that you have turned away so soon from him.
Sabi ng versikulo 6, ako nagtataka kung bakit kayo dali niyo tumalikod sa kagandahan ng loob ng Diyos.
Who called you into the grace of grace?
At tumawag sa inyo para sa kagandahan ng loob ng Diyos.
Who was the him that you turned away from? Who was the him? Who knows?
Sino ba yung tao na yon?
The Holy Spirit. Very good. That's right. The Holy Spirit's the one that called us. You know, we have to think spiritual here. You have to be thinking about the things of God, and it's not a carnal thing. It's a spiritual thing. Obviously, Paul had first preached to them.
Kailangan isipin natin ang mga espiritual na bagay,
but Paul, although he preached to them, the Holy Spirit's the one that draws you to Christ. Amen.
Kahit na si Apostol Pablo ang nangaral sa kanila, pero ang Espiritu Santo pa rin ang dadala sa tao para bumalik sa Diyos.
The Apostle Paul is very explicit regarding the gospel.
Kaya nga itong si Apostol Pablo, ang binibigay lamang niya talaga ay ang Ebanghelyo.
To the point that anyone preaches anything else,
na dumating sa punto na pag merong ibang nagbabahagi ng ibang Ebanghelyo,
even an angel from heaven,
kahit na anghel na galing sa langit,
let him be accursed.
Siya ay parusahan.
So the gospel,
kaya nga ang Ebanghelyo,
there's only one gospel,
meron lang isang Ebanghelyo,
Jesus Christ and Him crucified.
Jesus Cristo at na siyang napako sa krus.
That's the good news.
Ito ang magandang balita.
Glory to God that
Diyos,
He died for us.
Na siya ay namatay para sa atin.
He's writing to the church in Galatians.
Sinulat niya ito para sa mga nasimbahan sa Galatia.
He's talking to believers.
Kinakausap niya ang mga mananampalataya.
I marvel that you turn away.
Ako'y nagtataka kung bakit kayo dali niyong tumalikod.
That means you were already there.
Ibig sabihin, ikaw ay naroon na pero tumalikod ka lang.
You are already in relationship.
Ikaw ay meron ng relasyon sa Diyos.
But you turned away.
Pero ikaw ay umalis at tumalikod.
From the Holy Spirit.
Sa Espiritu Santo.
That called you.
Na tumawag sa'yo.
And now you're trying to do this in the flesh.
At ngayon sinusubukan mo ang mga bagay ng Diyos sa pamamagitan lang ng laman.
Anybody know what we're talking about? Every one of us in this room,
lahat tayo dito sa loob ng kwartong ito,
has done this.
Ay gumawa ng mga bagay na ito.
If you say you haven't done this,
kung sinasabi mo na hindi mo pa ginawa yung mga bagay
na ito, if you haven't tried to sanctify yourself,
na hindi mo pa sinubukan na banalin ang iyong sarili,
in some way,
sa pamamagitan ng ibang bagay,
then you're a very unusual person.
Ikaw ay parang kakaibang tao.
Because the flesh,
dahil ang laman,
and the Apostle Paul is going to teach us, the Holy Spirit is going to teach us in Galatians 5 about the flesh.
Kaya nga, tuturuan tayo ni Apostol Pablo at ng Espiritu Santo kung anong sinasabi patungkol sa laman sa Kapitulo 5 ng Galatia.
But the flesh is really the problem.
Pero ang laman nga ang tunay na problema.
Our flesh,
ang ating laman,
wants to go to law.
Ay gustong bumalik sa kautusan.
What is law?
Anong kautusan?
Anything,
anumang bagay,
and everything,
at lahat ng bagay,
that's not faith in Christ,
hindi pananampalataya kay Kristo,
and His finished work,
sa kanyang tinapos sa trabaho,
it becomes a law.
Ay nagiging kautusan.
We can make a law out of anything.
Pwede tayong gumawa ng kautusan galing sa iba't ibang mga bagay.
And then of course we have to recognize that.
Pero kailangan nating makita ito.
And we have to repent.
At kailangan tayong humingi ng tawad.
And go back to our first love.
At bumalik tayo sa ating unang pag-ibig.
Stop trying to make ourselves holy.
Huwag mo subukan ng gawing banal ang sarili mo sa pamamagitan ng iyong lakas.
But by faith,
ito isa pananampalataya
in His finished work,
sa kanyang tinapos sa trabaho,
we're holy.
Tayo banal.
That's it.
Yun yun.
Nothing we can add to the holiness of Christ.
Wala tayong pwede pang idagdag sa kabanalan ni Jesus Kristo.
God forbid we should try that.
Huwag daw ang hayaan ng Diyos na subukan pa natin na magdagdag.
We rest in the finished work.
Tayo ay nananahan na sa tanapos ng trabaho.
So he says the gospel.
Eh, sinabi niya ang mabuting balita.
The only gospel.
Ang iisang ebanghelyo.
That he preached to the churches.
Na pinapangaral niya sa mga simbahan.
Should not be changed.
Ay hindi pwedeng mabago.
But beware of those.
Pero kailangan niyo mag-ingat.
That are going to try and turn us to a different gospel.
Na mayroong magdadala sa iyo papunta sa ibang ebanghelyo.
But it's not a different gospel.
Pero ito hindi ibang ebanghelyo.
They want to pervert the gospel.
Gusto lang nila talagang likuin ang
They want to twist the gospel.
Gusto nilang likuin ang ebanghelyo.
I don't believe he's judging their hearts.
Hindi ako naniniwala na inuusgahan niya ang puso ng mga tao.
I'm not judging the heart of a believer that wants to try and sanctify themselves.
Hindi ko inuusgahan ang mga tao na parang gusto nilang gawing banal ang kanilang sarili.
Let me say that again. We're not to judge our brothers and sisters that don't understand the grace of God.
Hindi mo pwedeng husgahan ang ating mga kapatid na hindi nila naunawaan ang grasya ng Diyos.
If we understand the grace of God,
kung maunawaan mo kagandahang loob ng Diyos,
if we're living by grace,
kung ikaw ay namumuhay sa grasya ng Diyos,
then we will preach the grace of God to them.
Ngayon, ipapangaral mo ang kagandahang loob ng Diyos sa kanila.
If they receive it,
kung ito'y tatanggapin nila,
well then glory to God.
Kaluwalhatian sa Diyos.
If they reject it,
kung tanggihan naman nila,
then we've done what we could do.
Ginawa natin yung parte natin.
And they go on in their way.
At sila ipapatuloy sa ginagawa nila.
And maybe the Holy Spirit can use some other thing.
Marahil gumamit ang Espiritu Santo ng ibang bagay para maunawaan nila.
So we're not judging the heart of those people that are trapped in these laws.
Kaya nga hindi natin nuhusgahan ang mga tao na natrap sa mga ganun mga gawain.
The big thing in America the last 10 years has been this 40-day plan.
Itong napakalaking nangyari sa Amerika, itong 40 plano.
And it's really a system that teaches you to depend on yourself.
Ito yung sistema na tinuturuan ka na magdepende sa sarili mong lakas.
You do this on day 7.
Gawin mo to sa araw ng 7 araw.
You do this on day 25.
Ito sa 25 araw.
So it's always pointing you to what you do.
Kaya nga ipinupunto ka lamang dito sa pwede mong gawin sa sarili mo.
So the people that are using that system,
kaya nga ang mga taong gumagamit ng sistema na yon,
they don't know they're in bondage.
Hindi nila alam na sila'y nagiging alipin.
They don't recognize that it's not right.
Hindi nila naunawaan na ito'y hindi tama.
Someone came,
merong dumating,
and gave him this system,
na nagbigay ng sistema sa kanila.
They perverted the gospel.
Talagang niliko nila ang ebanghelyo.
And now the gospel for them is this 40-day plan.
Ngayon, ang ebanghelyo sa kanila, ito ng 40 plano.
That book does not point to Jesus.
And yung librong yun ay hindi pumupunto kay Jesus.
It doesn't even mention the blood.
Hindi nga din doon nabanggit ang dugo.
It does not point you to the gospel.
Hindi ganito ituturo sa ebanghelyo.
So they perverted the gospel with that system.
Kaya nga nililiko nila ang ebanghelyo.
But I'm not judging their heart.
Pero hindi ko iusgahan.
I'm just recognizing that that becomes a law.
Nakita ko lamang na ito'y nagiging kautosan para sa kanila.
That's a bondage all by itself.
Ito'y pag-alipin sa sarili.
Let me ask you this.
Tanong niyo kayo.
What do you do on day 41?
Anong gagawin mo pagkatapos na maging 41 araw na?
I guess you start over.
Ikaw ay magsisimula na naman sa una dahil hanggang 40 lang naman.
That's a bondage.
Ito'y pagka-alipin.
That's law.
Ito'y kautosan.
If that's how we're to be sanctified,
kung yun ang paraan para tayo maging banal,
if that's how we're to live for God,
kung yun ang paano mamuhay para sa Diyos,
I guess he forgot to put it in the Bible.
Nalimutan siguro ng Diyos na ilagay yun sa Biblia.
No, there's nothing new under the sun.
Wala nang bago sa ilalim ng araw.
This is a law.
Ito'y kautosan.
Man likes to try and do something.
Ang tao gustong gumawa ng ibang bagay.
Give me 12 steps.
Bigyan mo ako ng 12 hakbang.
Give me 40 days.
40 araw.
Now there's a 21-day fasting.
Ngayon meron namang 21 días ng pag-ayuno.
If you fast 21 days, you'll have victory.
Pagka ikaw ay mag-ayuno ng 21 araw, ikaw ay magkakaroon ng katagumpayan.
Victory over sin.
Katagumpayan sa kasalanan.
Victory over the devil.
Sa demonyo.
No, you won't.
Hindi mangyayari yan.
You'll be a hungry, defeated Christian.
Ikaw ay gutom, ikaw ay talunan na Kristiyano.
Fasting is right.
Pag-aayuno ay tama.
Of course we should fast.
Tama na tayo mag-ayuno.
To seek His face.
Para hanapin ang kanyang
to receive from Him.
Para tumanggap sa kanya.
But not for victory over sin.
Pero hindi katagumpayan sa kasalanan.
Not for victory over the devil.
Hindi katagumpayan sa demonyo.
Or the world.
O sa mundo.
Certainly not the flesh.
Hindi din sa laman.
Because this points you to the flesh.
Dahil itong mga sistemang ito ay patungkol sa laman.
Amen.
Amen.
You understand?
Amen.
The gospel is very strict.
Ang Biblia, ang Ebanghelyo ay napaka-stricto.
It's a very narrow way.
Ito'y makitid na daan lamang.
That's why he even warns that even if he preaches something.
Kaya nga binigyan niya ng warning kahit na siya ang na magturo ng mali.
Let him be accursed.
Parusahan siya ng Diyos.
That word cursed means devoted to destruction.
Etong curse na sinasabi, ito'y sa pagkawasak.
So now he goes on.
Kaya nga nagpatuloy siya.
After he makes the case that he's called to be an apostle,
na siya ay tinawag upang maging apostol,
and warns everybody that there's only one true gospel,
at winarni nga na meron lang talaga na iisang ebanghelyo,
and he says that he's been separated from his mother's womb by God for this purpose.
Sinabi na siya ay naihiwalay na magmula pa doon sa sinapupunan ng kanyang ina.
Verse 16, to reveal his son in me that I might preach him among the Gentiles.
Sabi dito, nang minabuti niyang ihayag sa akin ng kanyang anak upang may pangaral ko siya sa mga hintil.
I believe,
naiiniwala ako,
I know,
naiiniwala
that
ako,
God called me,
na ako'y tinawag ng Diyos,
to preach,
para mangaral.
And some of you have the same call.
At marahil kayo, mayroon din parehas na pagkakaroon.
You're gonna do it no matter what.
Yung magagawin mo yan kahit anong mangyari.
We have to preach.
Kailangan mo mangaral.
But we have to preach Him.
Pero kailangan mo ipangaral siya.
We have to preach Him.
Kailangan mo siyang ipangaral.
Not a program of man.
Hindi ang programa ng tao.
Nothing else.
Wala nang iba.
We preach Christ.
Ipapangaral natin si Kristo.
And we preach Christ crucified.
Ipapangaral natin si Kristo na napako.
Because it is the power of God.
Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos.
For all those who believe.
Sa lahat ng mga naniwala.
This is the only message of the Bible.
Ito lang ang isang mensahe ng Biblia.
Well, how can you say that?
Oh, bakit mo naman nasabi yan?
If you start to understand what Jesus did on that cross,
pag maunawaan mo, magsimula kang maunawaan ang ginawa ni Jesus sa krus,
you will see the cross from Genesis to Revelation.
Makikita mo ang krus magmula Genesis hanggang Revelation.
It's not a new gospel.
Wala nang bagong ebanghelyo.
It was the plan of God.
Ito yung plano ng Diyos.
The Lamb of God would be slain before the foundation of the world.
Na ang kordero ng Diyos ay slain.
Killed, or well, crucified. Crucified. He would be crucified before he even created the world.
Siya ay napako na kahit hindi pa bago pa likhay ng mundo.
Amen. He knew man would fail.
Alam niya kasi ang tao magkakamali.
But he would make a way.
Pero siya din ang gumawa ng paraan.
The only way.
Iisang daan.
And Jesus said, "I am the way."
Sabi ni Jesus, "Ako ang daan."
To the Father.
Papunta sa Ama.
We're not going any other way.
Wala ka ng ibang mapupuntahan pa.
We're not going by some program of man.
Hindi ka pwedeng pumunta sa programa ng tao.
And we can't live a victorious life now.
At hindi ka magkakaroon ng matagumpay na buhay ngayon.
Without faith in Christ.
Kung wala ang pananampalataya kay Kristo.
Amen.
Amen.
This is the gospel that he's warning us to beware.
Ito ang sinasabi niya ng ebanghelyo na tayo'y winawarningan.
And then he goes to Jerusalem.
At siya ay nagpunta sa Jerusalem.
And now we're going to go to verse 11.
Ngayon tayo pupunta sa versikulo 11.
He goes to Jerusalem and he's preaching the gospel.
Siya ay nagpunta ng Jerusalem para mangaral.
And there was a discussion backing up into verse 7, 8, 9.
At meron ang mga pagtatalo. Sa versikulo 7-8.
That Peter would preach to the Jews and he would preach to the Gentiles.
Na siya ay si Pedro ay mangangaral sa mga Hudyo at si Pablo naman sa mga Hintil.
But some of the Jews were insisting that the believer would be circumcised.
Na pero marami sa mga Hudyo ang nagsasabi na kailangan tuliin ang mga Hintil.
This is adding to the gospel.
Ito'y pagdadagdag sa ebanghelyo.
See, the law was fulfilled by Christ.
Nakita niyo ang kautosan ay natinapos na ni Jesus.
Amen.
Amen.
He says, I did not come to destroy the law, but to fulfill the law.
Sinabi niya, hindi ako naparito upang wasakin ang kautosan, ngunit upang ito'y tuparin.
The law of God,
ang kautosan ng Diyos,
would be fulfilled in Christ.
Ay matutupad sa pamamagitan ni Kristo.
So now Peter's coming.
Kaya nga dumadating si Pedro.
And verse 11 says, now when Peter had come to Antioch, I withstood him to his face because he was to be blamed.
Subalit na dumating si Pedro sa Antioquia, harap-harapan ko siyang sinaway sapagkat maling-mali ang kanyang ginagawa.
Think about that moment.
Isipin niyo ito.
When the Apostle Paul
na si Apostol Pablo
has to go to Peter
na pumunta kay Pedro
and get in his face
at harap-harapan niyang sinabi
and tell him he's wrong.
At sabihin sa kanya na maling-mali ang ginagawa mo.
He was with Jesus.
Siya'y kasama ni Jesus.
He's the Apostle Peter.
Siya ay si Apostol Pedro.
Does anyone here want to go to the Bible College president and get in his face?
Sino ba dito ang gusto pumunta sa presidente ng Bible College at harap-harap mo sa kanya sabihin?
No.
Wala.
It's not going to be a pleasant thing.
Hindi ito kaaya-ayang tingnan.
But the Holy Spirit told Paul,
pero ang Espiritu Santo sinabi kay Pablo,
you must go there because he is to be blamed.
Pumunta ka doon kasi siya'y karapat-dapat na sabihang mali-mali.
Blamed for what?
Mali-mali saan?
Verse 12 tells us.
Sinabi sa atin ang versikulo 12.
For before certain men came from James, Peter would eat with the Gentiles.
Dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya'y nagkikisalo sa mga hintil.
But when they came, he withdrew and separated himself, fearing those who were of the circumcision.
Subalit nang dumating na ang mga iyon, lumayo na siya at hindi na nakisalo sa mga hintil.
It's not going to be easy for you to stand up.
Hindi ito madali para sa inyo na tumayo.
To preach only the gospel.
Na ipangaral lamang ang ebanghelyo.
There's a lot of different denominations represented here.
Maraming denominasyon na pinanggalingan kayo, iba't iba.
You all have different backgrounds.
Meron kayong iba't ibang mga pinanggalingan.
And I myself, the same thing.
Parehas din siya, iba din ang pinanggalingan niya.
But will you stand up when the time comes?
Pero tatayo ba kayo pag dumating ang panahon para ipangaral?
Will you preach only one faith?
Ipapangaral mo ba ang iisang pananampalataya?
Only one gospel.
Iisang ebanghelyo.
You see, if I preach, Jesus loves you.
Ako yung pangangaral si Jesus, mahal na mahal kayo.
He will provide for you.
Siya magpo-provide para sa iyo.
He's a wonderful God.
Kaya talagang kahangahangan Diyos.
He was a wonderful man.
Siya ay kahangahangang tao.
He will do this.
Gagawin niya ito.
He will do that.
Gagawin niya yon.
He can heal your body.
Pwede niya pagalingin niya yung katawan.
He healed them back then.
Pinagaling yung mga tao noon.
He can heal you now.
Ngayon, pwede kayong pagalingin.
He'll always provide for you.
Ang Diyos ay lagi nagpo-provide.
He will give you the desire of your heart.
Ibigay ang nais ng iyong puso.
And this all sounds very good.
At parang napakasarap ang ganito.
And this is all very true.
At ito'y totoo.
But if I don't tell you how he did it,
pero pag hindi ko sinabi sa inyo kung paano niya ito ginawa,
if I don't point you to the cross,
kung hindi ko kayo ibabalik doon sa krus,
I'm not preaching the gospel.
Hindi ko pinapangaral ang ebanghelyo.
Do you understand?
Naunawaan niyo ba?
Because I go away after church.
Dahil ako yaris pagkatapos ng simba.
And I think about all these things.
At iniisip ko itong mga bagay nito.
But I don't look to how he did it.
Pero hindi ko naunawaan kung paano niya ginawa yon.
I don't know how he did it.
Hindi ko alam kung paano niya ito ginawa.
Then there's no power.
Ngayon, wala kapangyarihan.
Because the preaching of the cross.
Dahil ang pangangaral ng krus.
To us that are saved,
sa ating mga naligtas,
is the power of God.
Ito'y kapangyarihan ng Diyos.
1 Corinthians 1:18.
Unang Korinto 1:2.
It is the power of God.
Ito'y kapangyarihan ng Diyos.
This is how God chose to do it.
Ito yung paraan ng Diyos para gawin ito.
Jesus is the source.
Si Jesus ang pinanggagalingan.
But the cross is the means.
Pero ang cross ang siyang unang dinadaluyan.
You could go to 100 churches today.
Pwede ka magpunta sa mga maraming simbahan ngayon.
And they will preach the what to.
Sasabihin nila ano kung ano ang gagawin.
Do this.
Gawin mo to.
Don't do that.
Huwag mong gawin 'yan.
Go here.
Kung pumunta ka dito,
don't go there.
Huwag kang pupunta dyan.
This is what you do as a Christian.
Ito yung ginagawa niyo bilang isang Kristiyano.
But they don't give you the power.
Pero hindi kayo binibigyan ng kapangyarihan.
They don't give you the how to.
Hindi kayo tinuturuan kung paano.
And worse than that,
at masigit pa doon,
they point you to a law.
Eh, tuturo ka sa kautusan.
You know, if you're struggling with sin,
eh, kung ikaw ay may problema sa kasalanan,
if you have a problem with a recurring sin,
pagka may problema ka sa paulit-ulit na kasalanan,
and you go to a pastor,
at nagpunta ka sa isang pastor,
what are they going to tell you?
Anong sasabihin nila sa'yo?
There's only one answer for sin.
Meron lang iisang sagot sa kasalanan.
It's not quoting scripture.
Hindi ang pagbabanggit ng mga talata sa Biblia.
Oh, every time the temptation comes, quote scripture.
Oh, pag dumating ang mga tentasyon, magbanggit ka lang ng mga talata sa Biblia.
And you'll have victory.
At meron kang katagumpayan.
No.
Hindi.
No, you won't.
Hindi po pwede.
Quoting scripture is good.
Ang pagbabanggit ng mga talata ay
we should memorize scripture.
Kailangan mong sauluhin yan.
But that's not the victory that defeats sin.
Pero hindi ito ang katagumpayan na tumalo sa kasalanan.
When we have a problem with sin,
pagka meron kang problema sa kasalanan,
we go to the blood of Jesus.
Pupunta ka sa dugo ni Jesus.
To the cross of
Christ. Doon sa krus ni Kristo.
Where sin was defeated.
Na kung saan natalo ang kasalanan.
Nowhere in this Bible does it tell us to fight against sin.
Wala sa Biblia na mabasa mo na kailangan labanan mo ang kasalanan.
It tells us to fight the good fight of faith.
Sinabi dito, lumabang ka sa laban ng pananampalataya.
Faith in what?
Pananampalataya saan?
A 40-day plan?
Sa 40 araw na plano?
No.
Hindi.
No, when we have a problem with sin,
pag nagkaroon ka ng problema sa kasalanan,
you all look very holy, but I think there's a couple of problems in here.
Parang pagkita kasi niya, parang banal na madal kayo, pero may mga problema kayo.
When we have a problem.
Pagka dumating na ikaw ay may problema.
There's only one place to go for the answer.
Meron lang iisang lugar para pumunta para sa kasagutan niyan.
If you're going to be a preacher,
kung ikaw ay manggigimangaral,
a preacher of righteousness.
Ang pangaral, nangangaral ka ng katuwiran.
A preacher of holiness.
Nangangaral ka ng kabanalan.
A preacher of the gospel.
Nangangaral ka ng ebanghelyo.
Then the only gospel,
ang tanging ebanghelyo,
is Jesus Christ and Him crucified.
Ay si Kristo at siyang napako sa krus.
Of course He rose from the dead.
Naniniwala tayo siyempre siya ay nabuhay na maguli.
We can't separate the resurrection from the cross.
Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang pagkabuhay na maguli sa krus.
We know He rose from the dead.
Alam natin siya ay nabuhay magmula sa mga patay.
That proves that what He did on the cross was finished.
Ito yung nagpatunay lamang na tinapos niya na ang trabaho doon sa krus.
But on the cross,
pero doon sa krus,
is when He said it was finished.
Doon niya sinabi na tapos na lahat.
On the cross,
doon sa krus,
is when sin was defeated.
Doon natalo ang kasalanan.
The devil was defeated.
Ang demonyo ay natalo.
By the blood.
Sa pamamagitan ng dugo.
So that's what we preach.
Kaya yun ang ating ipapangaral.
And Peter,
kaya itong si Pedro,
is not straightforward about the gospel.
Eh hindi talaga tinuturo ang isang ebanghelyo.
And the Apostle Paul says he's to be blamed.
Kaya nga sabi dito, siya ay maling-mali.
The people that he was separating himself with,
siya inihiwalay niya ang sarili niya sa mga tao,
were still circumcising.
Sila pa din ay nagtutulik.
They said you still had to circumcise.
Sabi nila, kailangan pa rin kayo mananampalataya na tuliin.
He says in verse 13, the rest of the Jews also played the hypocrite with him, so that even Barnabas was carried away with their hypocrisy.
At gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Hudyo, pati si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari.
Look at Acts chapter 15 a minute.
Tingnan natin sa Gawa 15.
This is going to be a testimony after this conversation in Galatians.
Ito yung testimonyo pagkatapos dito sa pag-uusap sa Galatia.
But Acts chapter 15 will shed some light on what was going on back there.
Ipapakita dito sa Gawa 15 kung ano ba talaga ang nangyari sa Galatia.
Certain men came down from Judea and taught the brethren, unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved.
May dumating doon, versikulo 1, may dumating doon na ilang taong mula sa Judea at nagturo ng sa mga kapatid, kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugalian itinuturo ni Moses, hindi kayo maliligtas.
Therefore, when Paul and Barnabas had no small dissension and dispute with them, they determined that Paul and Barnabas and certain others of them should go up to Jerusalem to the apostles and elders about this question.
Sabi dito, mahigpit itong tinutulan nila Pablo at Bernabe at naging mainitan ng kanilang pagkatalo, kaya't napagpasyang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe.
So being sent on their way by the church, they passed through Phoenicia and Samaria, describing the conversion of the Gentiles, and they caused great joy to all the brethren.
Sabi ng versikulo 3, isinugo nga sila ng iglesia at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila roon na marami ng mga hintil ang nahikayat sa pananampalataya.
And when they had come to Jerusalem, so now they're in Jerusalem, they were received by the church and the apostles and the elders, and they reported all things that God had done with them.
Pagdating nila sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng mga matatandang pinuno, at ng buong iglesia. Isinalaysay nila ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa pamamagitan nila.
Okay, here we go, verse 5. Are you there? Are you paying attention? But some of the sect of the Pharisees who believed rose up.
Ngunit tumayo naman ng ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at kanilang sinabi.
These are believing Pharisees.
Ito yung mga Pariseo pero naniniwala.
They're born again.
Sila yung mga born again.
Their faith is in Christ.
Pananampalataya nila yung nakikita.
But they said,
pero sinabi nila,
it is necessary to circumcise them and to command them to keep the law of Moses.
Kailangan tuliin at utusang tumupad sa kautusan si Moses ang mga hintil na sumasampalataya.
This is just like the world today.
Ito'y pareha sa mundo ngayon.
Saved by grace.
Naligtas sa grasya ng Diyos.
But now we'll sanctify ourselves by law.
Pero sinusubukan natin maging banal sa pamamagitan ng kautusan.
Born again of the Spirit.
Pinanganak na maguli sa Espiritu.
But trying to be made perfect in the flesh.
Pero sinusubukan maging perfecto sa pamamagitan ng laman.
It's the same.
Parehas lang yun ang una.
It's always going to be the problem in the church.
Ito'y lagi magiging problema ng simbahan.
Because man wants to try and help God.
Dahil ang tao gusto laging subukan at tulungan ng Diyos.
We're not to be under law.
Hindi tayo po pwede na mapasailalim sa kautusan.
We don't get up in the morning and read the Ten Commandments.
Hindi tayo gigising sa umaga at pagkagising babasa ka ng sampung utos.
And determine not to break the Ten Commandments.
At subukan mo na hindi sirain ang sampung utos.
We get up in the morning.
Ikaw ay gigising sa umaga.
In Christ.
Na kay Kristo ka.
In Christ.
Na kay Kristo ka.
We're in Christ.
Ay na kay Kristo.
And if I'm in Christ.
At kung ikaw ay na kay Kristo.
If my faith is in Christ.
Kung pananampalataya mo na kay Kristo.
I'm a law keeper.
Ako ay tumutupad ng kautusan.
I don't think about not stealing.
Hindi ko na iniisip kung paano yung hindi pagnanakaw.
I don't even think about breaking a law.
Wala akong ibang iniisip, ayokong sirain ang kautusan.
I think about keeping my faith in Christ.
Ang ginagawa ko lang, nilalagay kong pananampalataya ko kay Kristo.
I examine myself.
Tinitingnan ko ang aking sarili.
To be sure I'm in the faith.
Na siguradong ako'y nasa pananampalataya.
That's where I have the victory.
Doon ka nagkaroon ng katagumpayan.
That's where the victory was won.
Doon nagkaroon ng katagumpayan.
And continues to be won.
At doon lagi mananalo.
Until I'm glorified.
Hanggang ikaw ay maluwalhati.
No other thing.
Wala na iba.
Jesus paid a powerful price for us.
Makapangyarihan ang pagbabayad ng Panginoong Hesus.
God sent His Son.
Pinadala ng Diyos ang kanyang anak.
To die on that cross.
Para mamatay sa krus.
So we could have a victorious life.
Para magkaroon tayo ng matagumpay na pamumuhay.
Jesus said, "I came so you might have life and life more abundant."
Ako'y napunta rito, sabi ni Jesus, upang magkaroon kayo ng buhay at buhay na masagana.
The only way we can experience the abundant life,
ang isang paraan lamang para ma-experience mo abundansyang buhay,
is with our faith in Jesus.
Pag ang pananampalataya mo'y na kay Kristo.
And His finished work.
At sa kanyang tinapos na trabaho.
Because if we try and add a law,
dahil kung susubukan mo ang kautusan,
we're going to be like these people back then.
Magiging katulad tayo ng mga tao ito sa sinasabi dito sa Biblia.
He says that they would have to be commanded them to keep the law of Moses.
Sabi dito, kinakailangan tuparin nila ang mga kautusan ni Moses.
Who?
Nino?
some of the believers.
Sa mga iba, sa mga mananampalataya.
Sound familiar?
Parang familiar ba?
It's the same today.
Parehas na ngayon.
The laws are different, but it's the same problem.
Eh, magkaiba ang panahon, pero parehas lang ng problema.
Verse 6 says, now the apostles and elders came together to consider this matter.
Nagpulong ang mga apostol at matatandang namumuno sa iglesia upang pag-aralan ang suliraning ito.
See, we have the advantage that we're looking back now, so it's not complicated for us.
Meron tayong advantage dahil pwede tayong tumingin kung ano nangyari nung una at pag-usapan kung anong pwedeng gawin ngayon.
We have the full canon of scripture.
Meron tayong Biblia ngayon, scripture tayo.
But this was new to them.
Pero parang ito'y bago sa kanila.
They've been living under law for a couple thousand years.
Sila ay namumuhay sa kautusan sa ilang libong taon.
And now Jesus dies and rises again.
Kaya nga si Jesus ay namatay at nabuhay na mag-uli.
And the Holy Spirit falls on the believers.
At bumaba ang Banal na Espiritu sa mga mananampalataya.
And they're set free from the law.
At sila ay napalaya magmula dito sa kautusan.
And the Apostle Paul's preaching the grace of God.
At ipinapangaral ni Apostol Pablo ang kagandahang loob ng Diyos.
And Peter knows this.
At si Pedro alam niya ito.
He believes this.
Naniniwala siya dito.
But he needs to be reminded.
Pero kailangan siyang mapaalalahanan.
That this is the only way.
Na ito lang ang tanging paraan, tanging daan.
The great apostle Peter.
Etong si talagang si great apostle.
Is caught up with the problem.
Ay nagkaroon din ng problema.
So we're going to go back to Galatians in a minute, but let's see what happens.
Pero bawi tayo sa Galacia, pero tingnan mo natin kung ano nangyari.
In the rest of this chapter 15.
Sa mga sumusunod na talata at bersikulo sa kapitulo 15.
So they discussed it.
Kaya nga pinag-usapan nila ito.
In verse 6, they were discussing this matter.
Sa bersikulo 6, pinag-aaralan nila ang suliraning ito.
And then verse 7 says, when there had been much dispute, Peter rose up and said to them, men and brethren, you know that a good while ago God chose among us that by my mouth the Gentiles should hear the word of the gospel and believe.
Sabi dito sa versikulo 7, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga nakaraang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hintil.
So God, verse
8
says, so God who knows the heart acknowledged them by giving them the Holy Spirit just as He did us.
Ang Diyos ang nakakasaliksik ng puso at nagpapatotoo na sila'y tinanggap niya nang ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo tulad ng pagkaloob niya sa atin.
And made no distinction between us and them, purifying their hearts by faith.
Walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nililinis din niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya.
Now therefore, why do you test God by putting a yoke on the neck of the disciples which neither our fathers nor we were able to bear?
Sabi dito versikulo 10, bakit sinusubukan ninyo ang Diyos? Bakit ninyo inaapang sa mga mananampalataya isang pasaning hindi nakayang dalhin?
There's a lot
mga niluno at hindi rin natin kayang pasanin.
There's a lot in verse 10.
Meron napakaraming pwedeng malaman sa versikulo 10.
Let's look at it.
Tingnan natin.
Why do we test God?
Bakit natin sinusubok ang Diyos?
God has already spoken.
Ang Diyos ay nagsalita na.
This is my beloved son.
Ito ang aking minamahal na anak.
In whom I am well pleased.
Anak ko yung lubusang nalulugod.
The Father is pleased with the Son.
Ang Ama ay nalulugod sa anak.
He wants us to put our faith in His Son's finished work.
Gusto ng Ama na ilagay natin ang ating pananampalataya sa anak niya sa tinapos niyang ginawa.
And Jesus said,
at ang sabi ni Jesus,
He fulfilled the law.
Tinapos niya na ang kautusan.
So why are we testing God?
Kaya bakit natin sinusubukan ng Diyos?
When these people around the world come up with a new program,
pagka lumabas ang mga tao nito na may daladalang ibang mga programa,
whether to be saved or sanctified,
kung ito man ay pagliligtas o pagpapabanal,
they're testing God.
Sinusubukan nila ang Diyos.
They're testing God.
Sinusubukan nila ang Diyos.
You know, Pastor King said something in 2010.
Meron na sinabi noong 2010.
He told me when he heard the message of the cross,
Sinabi ko sa kanya nung narinig ko mensahe ng krus.
That now that I've heard the preaching of the cross,
ngayong narinig ko na ang mensahe ng krus,
one thing it will do for me,
may isang bagay nitong naidulot sa akin,
I will see the error when it comes.
Nakikita ko kagad ang mga mali pag ito'y dumating.
And that is true.
At ito'y totoo.
Right?
Yes.
That's exactly what you told me.
Yes.
Do you remember that?
Yeah.
And it's true.
At ito'y totoo.
Once you get your eyes focused on Christ and His finished work,
pag itinuod mo lamang ngayong pagtingin sa tinapos ng trabaho ni Jesus,
and you know that's the gospel,
at alam mo yun ang ebanghelyo,
when something else comes,
pag merong dumating na iba,
your Holy Spirit in you is gonna say no.
Ang banal na espiritu na nasa iyo magsasabi hindi yan tama.
No.
Hindi yan tama.
There's only one gospel.
Meron lang isang ebanghelyo.
There's only one way.
Meron lang isang daan.
Amen.
Amen.
Rod. Question, go ahead.
Nandiyan po sa seminar, then, alam mo na yung message of the cross, nangawakan mo na. Then, yung pastor mo, nagsabi sa'yo na, dali, punta tayo sa ano, seminar, yung second, chichurl. Then, alam mo na na, mali yun, anong gagawin, ano yung gagawin ko pastor, na pastor ko ba yun, then, mahal ko rin yung pastor ko. Paano ko ba, i-ano ba yung, kasi,
he said, I already know the message of the cross. I attended the seminar. But my pastor, they want me to attend the G12 program.
Yeah.
And I love my pastor.
Yeah.
What do I do?
Well, you have to do as the Holy Spirit leads you.
Kailangan mo gawin kung ano sinasabi sa'yo ng Espiritu Santo.
But the Apostle Paul, who was given the message of the cross, withstood Peter to his face. Peter was a bigger figure than the Apostle Paul. So you'll have to be led of the Spirit, Rod. I'll pray the Lord gives you strength in that area. Because if someone preaches anything else, he should be accursed. Yeah, it's a big problem. But if God calls you to preach, you have to do what God tells you.
And wisdom means what do I do? So take it to the Lord in prayer and He will show you. Maybe you will go and you'll learn why it's wrong to be able to gently correct. Maybe you won't go. But God will, He will tell you what to do because He promised He will.
Amen.
Amen.
Amen. Hallelujah. If you know what's wrong in your heart already,
alam mo sa puso mo na ito'y mali,
I don't think you can go.
Tingin ko, huwag ka nang pumunta. Even my pastor will get angry with me.
Well, yeah.
Oh.
But I'm not trying to tell you what to do, but
hindi ko sinusubukan sa'yo kung anong sabihin sa'yo kung anong gagawin mo.
You know? Okay, let's look at the rest of verse 10. Why do you test God by putting a yoke on the neck of the disciples which neither their fathers or nor we were able to bear?
Bakit sinusubukan ninyo ang Diyos? Bakit ninyo inaatang sa mga mananampalataya isang pasaning hindi nakayang dalhin ng ating mga ninuno?
He's not talking unbelievers.
Hindi niya kinakausap dito ang mga hindi mananampalataya.
He's talking about putting a yoke on the disciples.
Sinusubukan na lagyan ng pasanin ang mga disipulo.
They're already followers of Christ.
Sila ay sumusunod na kay Kristo.
Disciple means a follower of Christ.
Ang ibig sabihin ng disipulo, ito yung mga tagasunod.
They want them to go back to law.
Gusto nila itong dalhin sa kautosan.
They want them to be circumcised.
Gusto nila na ito ituloyin.
Verse 11 says, but we believe.
Sabi ng versikulo 11, ngunit kami sumasampalataya.
We believe that through the grace of our Lord Jesus Christ, we shall be saved in the same manner as they.
Sabi dito, sumasampalataya tayo na tayo maliligtas sa pamamagitan ng kagandahan loob ng Panginoong Jesus at gayon din sila.
There's only one way.
Meron lang yung isang daan.
And it's faith in Christ crucified.
Ito yung pananampalataya.
Go to verse 22.
Diretso tayo sa versikulo 22.
Then it pleased the apostles and elders with the whole church to send those men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas, namely Judas, who was also named Barabbas, and Silas, leading men among the brethren.
Kaya binabuti ng mga apostol ng matatandang pinuno ng iglesia at ng buong iglesia na pumili ng ilan sa kanila upang suduin sa Antioquia. Kasama nila si Pablo at Bernabe. Ang mga pinili nila ay si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga lalaki na iginagalang ng mga kapatid.
So you understand? They're going to send the men now to the church.
Ipapadala ngayon ang mga tao papunta sa mga simbahan.
They're sending Paul and Barnabas.
Pinadala nila si Pablo at si Barnabas.
And other men.
At ibang mga tao.
That are elders in the body.
Mga matatandang pinuno na iglesia.
Leading men.
Na dali ng mga tao.
And they wrote this letter.
At sila ang sumulat ng sulat na ito.
This is what the letter says to those that are circumcising the believers.
Ito ang sulat na sa mga natuli.
This is what the letter says from the apostles to those people that are saying you still have to keep the law.
Ito ang sulat na patungkol doon sa mga tao na nagsasabi na kailangan niyong tuliin para dahil ito'y kaugalian sa kautosan.
The apostles,
mga apostol,
the elders and the brethren,
mga pinuno ng iglesia, mga kapatid.
That's who's sending the letter.
Na sinasabi.
The letter's coming from the apostles, the elders, and the brethren.
Galing ito sa mga apostol, mga tatandang pinuno ng iglesia.
To the brethren who are of the Gentiles in Antioch, Syria, and Sicilia.
Ay pumabati sa mga kapatid namin hintil na sa Antioquia, sa Sicilia, Syria, at Sicilia.
Greetings.
Pagbati.
Since we have heard that some who went out from us have troubled you with words unsettling your souls, saying you must be circumcised and keep the law, to whom we gave no such commandment.
Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahan namin galing dito, kahit na hindi namin sila inutusan at binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo.
We never said such a thing.
Wala kaming sinasabing mga ganon.
We never said you must be circumcised or keep the law.
Hindi wala kami sinabi na kailangan kayong tuluyin para matupad niyo ang kautusan.
So this would solve the problem.
Kaya nga ito ang magso-solve sa problema.
Of that moment, of that time.
Doon sa panahon na yon.
Now let's go back to Galatians.
Balik tayo sa Galatia.
Chapter 12, chapter 2 verse 12.
Dos 12.
Dos 12. Now we'll go to dos 13.
Dos 13.
And the rest of the Jews also played the hypocrite with them, so that even Barnabas was carried away with their hypocrisy.
At dumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon sa mga Hudyo, pati si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari.
Even Barnabas, who was traveling with Paul,
kahit na itong si Barnabas na kasama ni Pablo sa pagbibiyahe,
was caught away with the Jews,
ay natangay din ng kanilang mga pagkukunwari,
separating himself from the Gentile,
na iniwalay niya kanyang sarili sa mga hintil.
And Apostle Paul says this in verse 14,
at sabi ni Apostle Pablo sa versikulo 14,
that when I saw that they were not straightforward about the truth of the gospel,
nang makita kong ang kanilang ikinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa na magandang balita,
they were not straightforward about the truth of the gospel.
Hindi talaga nila sinasabi ang kagandahang loob ng Diyos, ang ebanghelyo.
There's only one gospel.
Meron lang isang ebanghelyo.
There's nothing new under the sun.
Wala nang bago sa ilalim ng araw.
No program of man,
walang programa ng tao,
can replace the gospel,
na makakapagpalit sa ebanghelyo.
They weren't straightforward.
Hindi nila tinuturo ang magandang balita.
They weren't with their face like flint.
Ang kanilang mga mukha ay parang
stone. My face is like a stone.
Ang aking mukha ay parang bato.
I'm looking to Christ.
Ako'y nakatingin kay Kristo.
It's a scripture that Doreen knows where it is. And anyway, the Apostle Paul says to Peter before them all,
Ayan ang sabi dito ni Pedro sa kanila.
If you, being a Jew, live in the manner of Gentiles and not as the Jews, why do you compel Gentiles to live as Jews?
Sinabi ni Pablo kay Pedro sa harap nilang lahat, kung ikaw ay isang Hudyo, ay namumuhay na parang Hintil at hindi bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilit ang mga Hintil na mamuhay gaya ng mga Hudyo?
So think about what's going on here.
Ayan, isipin mo kung ano nangyayari dyan.
This is a very big deal.
Ito talaga ay malaking usapin.
And the Apostle Paul,
at si Apostol Pablo,
who was not that well accepted,
na hindi ganun katanggap-tanggap nila,
who some people said wasn't even supposed to be an apostle.
Maraming tao pa rin nagsasabi na siya ay hindi talaga apostol.
He's looking at Peter.
Tumingin siya kay Pedro,
who was with Jesus,
na kasama ni Jesus,
who walked on water,
na lumakad sa tubig,
who preached the first sermon,
na nangaral ng unang pangangaral,
the man,
ang tao,
Peter.
Si Pedro.
And Paul's in his face.
At si Pablo ay nasa harapan niya.
Telling him.
Sinasabi sa kanya.
Peter.
Pedro.
If you being a Jew live in the manner of the Gentiles and not as the Jews, why do you compel Gentiles to live as Jews?
Kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang Hintil at hindi bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilit ang mga Hintil na mamuhay gaya ng mga Hudyo?
Why are you putting these people back under law?
Bakit binabalik mo ang mga taong ito pabalik?
Why are you showing the law to these people?
Bakit mo pinapakita sa kanila ang kautusan sa mga taong ito?
Verse 15 says, we who are Jews by nature and not sinners of the Gentiles.
Kami nga ipinanganak na Hudyo at hindi makasalan ng Hintil.
Verse 16.
Versikulo 16.
Peter.
Pedro.
Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ.
Gayunman alam natin ang mga tao ay pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo.
Peter.
Pedro.
Stop putting them under law.
Huwag mo silang ibalik sa kautusan.
It's by faith we're saved.
Tayo naligtas sa pananampalataya.
It's by faith.
Ito ay sa pananampalataya.
No man will be justified by the works of the law.
Walang mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan.
But by faith in Jesus Christ.
Ito yung sa pananampalataya lamang kay Jesus Christ.
Even we have believed in Christ Jesus that we might be justified by faith in Christ.
Kami ay sumasampalataya kay Jesus Christ upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya.
See, the Apostle Paul's a Jew.
Kaya nga kita nyo si Apostol Pablo ay Hudyo.
And he's telling Peter, the top Jew.
At sinasabi niya kay Pedro at sa mga ibang mga Hudyo.
Even we,
na kahit tayo,
even us Jews believed in Christ,
na tayo kahit Hudyo, tayo naniwala kay Jesus,
that we might be justified by faith in Christ and not by the works of the law,
upang tayo mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya hindi sa pagsunod sa kautusan.
Because the works of the law, no flesh shall be justified.
Dahil ang pagsunod sa kautusan, walang katawan na maluluwalhati.
Peter.
Pedro.
Stop this.
Tigilan mo ito.
Now listen.
Makinig kayo mabuti.
Thank God that Peter listened to the Apostle Paul.
Salamat sa Diyos na si Pedro ay nakinig kay Apostle.
How do we know that he did?
Paano natin malaman na nakinig siya?
Because we just read it in Acts 15.
Dahil narinig natin, nabasa natin sa Gawan 15.
Peter stood up and told them all.
Si Pedro ay tumayo at sinabi sa kanila.
Why do we try and put a yoke on the believer that we couldn't do?
Bakit natin sinusubukan na lagyan ng pamatong ang mga mananampalataya na kahit tayo hindi natin kaya gawin?
But he's not done with Peter yet.
Pero hindi pa siya tapos kay Pedro.
He's still talking to Peter.
Siya pa rin na yung kinakausap niya si Pedro.
In verse 17, he says,
sabi niya,
quote, you understand, quote?
Yes.
Quote, but if while we seek to be justified by Christ, we ourselves are also found sinners, is Christ therefore a minister of sin? God forbid.
Ngunit kung sa pagsisikap namin, mapawalang sala sa pamamagitan ng Kristo, ay matagpuan kaming makasalanan pa, nangangahulugan bang si Kristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? Hindi.
When we sin,
pagka ikaw ay nagkasala,
that doesn't mean the blood of Christ doesn't work.
Hindi ibig sabihin na ito na ang dugo ni Kristo ay hindi umeepekto sa'yo.
That doesn't make Christ a sinner.
Hindi ibig sabihin nito na nagiging makasalanan ka.
He's not a minister of sin.
Hindi siya ang tagapagtaguyod ng kasalanan.
The grace of God does not lead a man to sin.
Ang kagandahang loob ng Diyos ay hindi magdadala sa isang tao para magpatuloy sa kasalanan.
The grace of God is the victory over sin.
Ang kagandahang loob ng Diyos ay pinagtagumpayan sa kasalanan.
The law is the strength of sin.
Ang kautusan ang kalakasan ng kasalanan.
Amen.
Amen.
The law is the strength of sin.
Ang kautusan ang kalakasan ng kasalanan.
Jesus is the victory over sin.
Si Jesus ang ating katagumpayan magmula dito.
He's not a minister of sin, Peter.
Hindi siya ang tagapagtaguyod ng kasalanan.
Don't put these people back under law, Peter.
Huwag mong ibalik ang mga taong ito pabalik dito sa kautusan, Pedro.
Verse 18.
Versículo 18.
Peter, for if I build again those things which I destroyed, I make myself a transgressor.
Pedro, ngunit kung itinatayo kong muli ang binasa ko na, pinapakita kong makasalanan nga ako.
If I go back to law,
kung ako'y babalik sa kautusan,
I'm transgressing the covenant.
Nilalabag ko ang tipan.
I make myself a transgressor of the covenant.
Ginagawa ko na lumalabag sa kautusan ng Diyos.
The word transgressor in the Greek is parabasis.
Ang sa Greek, ito'y parabasis, ang paglabag.
It means to come out from under.
Ito'y umalis ka doon sa iyong kinatatayuan.
It means to step over a line.
Ikaw ay tumapak sa linya.
You see, we're in covenant with God through the blood of Jesus.
Kita nyo, tayo nasa tipan ng Diyos dahil sa dugo ni Kristo.
On the cross,
doon sa krus,
Jesus made a new covenant.
Si Kristo ang gumawa ng bagong tipan
between man and God.
Pamamagitan ng sa tao at sa Diyos.
Jesus Christ the man,
si Jesus Kristo na tao,
100% man,
100% tao,
100% God,
100% Diyos.
On the cross,
doon sa krus,
made a new covenant.
Gumawa ng bagong tipan,
a new contract,
bagong kontrata
between man and God,
sa tao at sa Diyos.
And our faith is in that man.
At ang ating pananampalataya na sa taong yon.
And that covenant.
At doon sa tipan.
And now we're in relationship with God.
Ngayon tayo may relasyon sa Diyos.
Through that faith of that covenant.
Sa pamamagitan ng pananampalataya at sa tipan.
Jesus is the new covenant.
Si Jesus ang bagong tipan.
He is the new covenant.
Siya ang bagong tipan.
But if I go back to law, Peter.
Kung ako'y babalik sa kautusan, Pedro.
Peter, if I go back to law.
Pedro, kung ako'y babalik sa kautusan.
If I rebuild those things which I had to destroy in my life.
Itatayo ko nang muli ang aking mga winasak na.
Then I make myself a transgressor.
Ginagawa ko na ako'y lumalabag.
Sin is one thing.
Ang kasalanan ay isang bagay.
It's the word harmateia.
Ito yung salitang harmateia.
It means to miss the mark.
Ito ibig sabihin hindi mo na punterya.
It means to fall short.
Ikaw ay hindi nakaabot.
It's sin.
Ito'y kasalanan.
We all have the problem of sin.
Meron tayong lahat problema ng kasalanan.
And we're washed in the blood.
At tayo na hugasan ng dugo.
But if we transgress the covenant.
Pero pag nilabag mo ang tipan.
If we leave the covenant.
Kung ikaw ay umalis doon sa tipan ng Diyos.
If we go back to law.
Kung at bumalik ka sa kautusan.
And make ourselves a transgressor.
Ginagawa mong lumalabag ka.
We're heading in the wrong direction.
Ikaw ay pupunta sa maling pupuntahan.
Because that's where sin was paid for.
Dahil doon sa tipan na yon doon natalo ang kasalanan.
The message of the cross.
Ang mensahe ng krus.
Is the new covenant.
Ang bagong tipan.
And the new covenant
at ang bagong tipan
is the message of the cross.
Ay ang mensahe ng krus.
What Jesus did at the cross,
ang ginawa ni Kristo dun sa krus,
established the new covenant.
Ito ay nag-establish ang bagong tipan.
He is the new covenant.
Siya ang bagong tipan.
It is the gospel.
Ito ang ebanghelyo.
Anything else,
anumang bagay,
becomes a law.
Ay lahat ng bagay na hindi ayon doon.
This is what we're to preach.
Ito'y naging katusan.
This is what we're to live.
Ito'y kailangan dahil dito mabuhay.
Peter, if you put them back to law,
Pedro, kung sila ibabalik mo sila sa kautusan,
if I go back to law,
kung ako'y babalik sa kautusan,
I make myself a transgressor.
Ginagawa ko sarili ko na lumalabag.
Do you understand, Peter?
Naunawa mo, Pedro.
He's still talking to Peter.
Kinakausap pa rin niya si Pedro.
A transgressor.
Isang lumalabag.
A person who is not in covenant anymore.
Ang isang tao na wala na sa tipan.
At what point do I become a transgressor?
Pero paano ba magiging ikaw ay
only God knows the heart.
Ang Diyos lang nakakaalam ng puso.
But I'm heading in the wrong direction.
Pero ikaw ay lumalabas na
at when I go to these programs of man,
pag nagpunta ka sa programa ng
I'm leaving.
Umalis ka.
I'm leaving the covenant.
Umalis ka sa tipan.
I'm on my way to leaving the covenant.
Ikaw na ngayon ay papunta at pag-aalis na sa tipan.
David transgressed.
Si David ay lumabag.
Take a, we'll be there in a minute, Rod. Look at Psalm 51.
Tingnan natin sa Salmo 51.
There were several transgressors
meron mga ibang mga lumalabag
in the Bible, but let's look at David because he repented.
Tingnan natin si David.
Psalm 51.
Humingi ng tawad.
Have mercy on me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies. Blot out my transgressions.
Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sa ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ay ayon din sa iyong pag-ibig sa akin.
Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin.
Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo ang aking kasalanan.
Two different things.
May dalawang bagay.
Blot out my transgressions.
Pawiin mo ang aking paglabag.
And cleanse me from my sin.
At linisin mo ang aking mga karumihan.
Verse 3.
Versikulo 3.
I acknowledge my transgressions.
Mga pagkakasala ko'y kinikilala.
And my sin is always before me.
At ang aking kasalanan ay lagi nasa akin.
Sin is when we make a mistake.
Ang kasalanan, ito yung magkamali ka.
Transgression,
ang paglabag naman,
is with intent.
Ay intention mo.
The word parabasis means I did it on purpose.
Ang ibig sabihin ng parabasis, kahit alam mo mali, ginawa mo pa rin.
I'm going a different direction.
Pupunta ka sa ibang direksyon.
He says in verse 13, then I will teach transgressors your ways, and sinners shall be converted to you.
Kung magkagayon na aking tinuturuan sa iyo lumapit ang makasalanan.
Amen. Amen.
Amen.
I will teach transgressors your ways.
Tuturuan ko ang ng paraan mo ang mga lumalabag.
That could be Christians. That could be believers.
Marahil ito yung mga mananampalataya o mga
kasalanan. And sinners shall be converted to you.
At ang mga kasalanan ay lumapit sa iyo.
The unbeliever.
Ang mga hindi mananampalataya.
So transgression,
kaya nga ang paglabag,
is when I go back to law.
Pag ikaw ay bumalik sa kautusan.
Because now I transgress the covenant.
Dahil ako'y lumalabag na ngayon sa kautusan.
We're going to have a lot more to say about this when we get to chapter 3.
Marami tayong mapag-aaralan dito, masasabi sa inyo, pagka tayo dumating sa versikulo 3.
Keep that word transgression in the back of your mind.
Ilagay niyo lang dyan yung word na transgression.
Because in verse 19 of chapter 3,
dahil sa kapitulo 3, versikulo 19 ng Galatia,
it says, what purpose then does the law serve? It was added because of transgressions.
Sabi dito, kung ganoon, ano ang silbi ng kautusan? Idinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag.
The law
ang kautusan
was added
ay nadagdag
because of transgression.
Dahil sa ating mga paglabag.
It was not added to the covenant.
Hindi ito nadagdag sa tipan.
It was added because of transgressions of the covenant.
Dahil ito nadagdag dahil sa paglabag sa tipan.
The law was never intended to be kept.
Ang kautusan hindi ito na ibigay para talaga matupad ng isang tao.
But we'll go back over there in a little while.
Pero babalik tayo doon sa maya-maya na.
Rod, you had something else?
Yung basta, yung ano mo nga lang, nasabihan mo yun. Sabihan mo na pa ako. Yung,
hindi ako pakinggan ba? Pakalayasin ka sa church. Ano yung gagawin ko? Ano yung gagawin
ko? What's the question?
Yeah, he's trying to tell the his pastor, actually the pastor is his father.
Yeah.
And he told the his father that this is wrong. And his father told him, well, you can go out of the church.
Yeah. Well, then you probably need to leave. Okay, so verse 19 says, for I, through the law, died to the law that I might live to God.
Yes.
Sabi dito, 219.
I, through the law, died to the law that I might live to God.
Ako'y namatay na sa kautusan sa pamagitan rin ng kautusan upang ngayon mabuhay para sa Diyos.
The law killed me.
Ang kautusan ang pumatay sa akin.
The law was designed to kill us.
Na gawa ang kautusan para ako ay patayin.
He's still talking to Peter.
Siya pa rin ay kinakausap niya si Pedro.
Peter, you're trying to put these people back under law.
Sinusubukan mo, Pedro, na ibalik sa kautusan ng mga taong ito.
But I'm dead to the law.
Pero ako'y patay na sa kautusan.
The law's not dead.
Ang kautusan ay hindi patay.
The law's still there.
Ang kautusan ay nandiyan pa rin.
But we are dead to the law.
Pero tayo ay patay na sa kautusan.
We are dead to the law.
Ay patay na sa kautusan.
Dead to sin.
Patay sa kasalanan.
Dead to the world.
Patay sa mundo.
Dead to the flesh.
Patay sa laman.
We're supposed to be dead.
Kinakailangan patay ka.
The only way we can live the resurrected life.
Ang isang paraan lang para mabuhay ka ng bagong buhay
is to die.
Eh, kailangan mamatay ka muna.
Die to self.
Mamatay sa sarili.
Die to the law.
Mamatay sa kautusan.
You see, the law,
kaya nakita niyo ang kautusan,
he says, through the law,
dahil sa kautusan,
I, through the law, died to the law.
Ako'y namatay sa kautusan, sa pamagitan din ng kautusan.
The law said, don't steal.
Ang sabi ng kautusan, huwag kang magnakaw.
But I stole.
Pero nagnakaw ka.
It killed me.
Ito'y pumatay sa akin.
It killed the old brother Dan.
Pinatay nito yung dating Dan.
I'm a dead man.
Siya'y patay na.
But now I'm alive to God.
Pero ako'y buhay sa Diyos.
He says, now I'm alive to God.
Ngayon, ako'y buhay sa Diyos.
I can live to God.
Ako'y pwedeng mamuhay sa Diyos.
Only if I die to the law.
Lamang kung ikaw ay mamatay sa kautusan.
If I try and live by law,
kung ikaw ay sinusubukan mamuhay sa kautusan,
then I can't live to God.
Hindi ka makapamuhay para sa Diyos.
Peter.
Pedro.
Stop putting these people under law.
Huwag mong pagpatuloy na ibalik ang mga taong ito sa kautusan.
Peter.
Pedro.
We can't keep the law.
Hindi natin kaya ito pa rin ang kautusan.
Why do you want them to try and keep the law?
Bakit mo hinahayaan, sinusubukan mo na bigay sa kanila?
You know we're not justified by law.
Alam mo hindi tayo napawalang sala sa pamamagitan ng kautusan.
But by faith in Jesus Christ.
Ito sa pananampalataya lamang kay Jesu Kristo.
I died to the law that I might live to God.
Ako'y namatay sa kautusan upang ako'y mamuhay para sa Diyos.
Verse 20.
Versikulo 20.
Peter.
Pedro,
I've been crucified with Christ.
Kaya ako'y napako kasama ni Kristo.
It's no longer I who live.
Hindi na ako namumuhay ngayon.
But Christ who lives in
si
me.
Si Kristo na namumuhay sa akin.
And the life that I now live in the flesh.
Ang buhay na pinamumuhay ko sa laman ngayon.
I live by faith.
Pinamumuhay ko sa pananampalataya.
I live by faith.
Pinamumuhay ko sa pananampalataya.
Of the Son of God.
Sa anak ng Diyos.
Who loved me.
Na nagmahal sa akin.
And gave himself for me.
At nagbigay ng buhay niya para sa akin.
Peter, I do not frustrate the grace of God.
Sabi dito, Pedro, hindi ko tinatanggihan ang kagandahan ng
I do
Diyos.
Not set aside the grace of God.
Hindi ko isinasantabi ang kagandahan ng loob ng
For
Diyos.
For righteousness comes by the law.
Dahil kung dumadating ang kagandahan ng loob ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan,
Christ died in vain.
Ang pagkabantay ni Kristo ay walang kabuluhan.
If we go back to law,
kung babalik ka sa kautusan,
of any kind,
anumang bagay yan,
we frustrate the grace of God.
Natanggihan mo ang kagandahang loob ng Diyos.
What is the grace of God?
Anong kagandahang loob ng Diyos?
Jesus Christ and Him crucified.
Si Kristo siyang napako sa krus.
That's the gift to the church, to the world.
Ito ang kaloob sa mundo.
That's the gospel.
Ito ang ebanghelyo.
Any law,
anumang kautusan,
Anything that's not faith in Christ will frustrate the grace of God. I've been crucified
with Christ.
I died with Him.
Ako'y namatay kasama niya.
In the mind of God,
sa isipan ng Diyos,
when He was on the cross,
siya'y nasa krus,
I was in Him.
Ako'y nasa kasama.
I died with Him.
Ako'y kasama niyang namatay.
Glory to God.
Alabalatiya sa Diyos.
Romans 6 says I was buried with Him.
Sabi ng Roma, ako'y nailibing kasama niya.
And then I rose again with Him.
At ako'y mabubuhay uli kasama.
And Ephesians 2, 4, 5, and 6 says, I'm seated right now in heavenly places.
Sabi ng Epeso, ako'y nakaupo kasama niya doon sa kalangitan.
Amen. In the mind of God,
sa isipan ng Diyos,
we died with Christ,
namatay tayo kasama ni Kristo,
buried with Christ,
nilibing,
rose with Christ, ascended with Christ, and Ephesians 2, 5, and 6 says we're seated in heavenly places in Christ. We're in Christ. There's no other way to live. The resurrected, eternal, abundant life unless you die. Die to the law. We're dead to the law. The law's not dead. The law's for the unbeliever. Look at 1 Timothy 1:8. Flip over and look at 1 Timothy 1:8. And then we're going to take a break. But we know that the law is good if one uses it lawfully.
Alam naman natin ang kautosan ay mabuti kung ginagamit sa tamang paraan.
On Friday, I will preach at the university.
Sa Biyernes ay magpipreach sa university.
The secular university.
Sa secular na universidad.
I will use the law.
Gagamitin ko ang kautosan.
I will point the unbeliever to their sin.
Ipupunto ko ang mga hindi mananampalataya.
Using the law.
Gamit ang kautosan.
But look at verse 9.
Pero tingnan niyo sa versikulo 9.
Knowing this.
Malaman niyo ito.
We need to know this.
Kailangan mo malaman ito.
We need to know this.
Kailangan mo malaman ito.
That the law is not made for a righteous person.
Alalahanin natin ang kautosan ay hindi ginawa para sa mabubuting tao.
We're righteous in Christ.
Tayo ay matuwid kay Kristo.
Hallelujah.
Hallelujah.
We're righteous in Christ.
Tayo ay matuwid kay Kristo.
Our faith is in Christ.
Ang pananampalataya natin na kay Kristo.
I'm already holy.
Ako'y banal na.
The law has nothing to do with the Christian.
Wala nang gamit sa iyo ang kautosan bilang isang Kristiyano.
Not the Ten Commandments.
Hindi ang sampung utos.
Not the ceremonial law.
Hindi ang seremonya, no?
Not a law from man.
Hindi ang katotohanan galing sa tao.
Be careful not to make a law for yourself.
Kinakailangan tingnan niyo na hindi kayo makagawa ng katotohanan galing sa pamamagitan ng inyong sarili.
What's law?
Ano ang katotohanan?
It's the word nomos.
Ito yung salitang nomos.
Nomos in the Greek is genitive, not possessive.
Hindi yon. Genitive, hindi possessive.
What does that mean?
Ano ibig sabihin nito?
It means it can be from anything.
Ito'y galing kahit sa anumang bagay yan.
It can be from anyone.
O sa kayo namang tao.
It means whatever is established.
Ano man ang naitatag.
Anything established can become a law.
Ano mang naitatag na hindi sa pananampalataya ay nagiging kautosan.
Hallelujah.
Hallelujah.
We're not under law.
Hindi tayo sa law ng kautosan.
We're under grace.
Tayo nasa kagandahang loob.
We're under grace.
Tayo nasa grasya ng Diyos.
For by grace through faith you've been saved.
Sabi tayo naligtas sa pananampalataya dahil sa grasya ng Diyos.
Not of works.
Hindi sa mga gawa.
Not of the law.
Hindi sa kautosan.
Amen.
Amen.
It's a gift of God.
Ito'y kaloob ng Diyos.
I said it's a gift of God.
Ito'y kaloob ng Diyos.
Glory to God.
Salamat sa Diyos.
Thank you, Lord, that I've been crucified with you.
Salamat sa akin napakasama mo.
Amen.
Amen.
Everyone stand, please.